ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาถึงตอนที่10นะคะผีต้องเหลืองคนสุดท้ายค่ะล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์วันนี้ท่าทางว่าจะตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณจิตเรน
ครับผมตอนที่แล้วก็ทั้งวางแผนทั้งศึกษาพฤติกรรมทั้งดูฟังเรื่องราวต่างๆที่มาทั้งหมดวันนี้แหละครับวันตัดสิน
ค่ะแล้วก็อาจจะตัดสินโดยแผนของตะเกิ้ลหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาลองฟังแล้วก็มาลองลุ้นกันดูนะคะแหมพออ่านไปนี่ก็ชักจะอยากรู้นะคะว่าแผนของตาเกิ้ลนี่จะมีอะไรทีเด็ดมานำเสนออีกถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะการต่อสู้ระหว่างสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดของสัตว์และมนุษย์ไปกันเลยค่ะตลอดเวลาสักไม่ได้คิดถึงอะไรนอกจากความจริงที่ว่าถ้าสักร้อยเอกเรืองสีฟ้าตักเกิ้ลจะมีชีวิตอยู่ไอ้แปรก็ต้องตายไม่มีหนทางอื่นใดที่จะเลือกได้ตลอดเวลาเหมือนกันใจของสักไม่เคยหวาดกลัวอะไรนอกจากกว่าที่เป็นอีกครั้งหนึ่งในบรรดาหลายครั้งด้วยกันที่ความจำเป็นบังคับให้ต้องทำลายงานครั้งนี้อาจจะเต็มไปด้วยการเสี่ยงอาจจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่ศักดิ์ก็ไม่เคยคิดถึงข้อนั้นจนกระทั่งล่วงล้ำเข้าไปก้นหุบเขาซึ่งรกทึบแล้วก็มืดครึ้มยิ่งขึ้นเป็นลำดับอากาศก็ชุ่มไปด้วยไอดินแล้วก็กลิ่นใบไม้เน่าในที่นี้เองที่ศักดิ์ได้พบบึงใหญ่ซึ่งปกคลุมไปด้วยกอกบแล้วก็เต็มไปด้วยโคลนรอยที่ปรากฏอยู่ทั่วไปบอกให้รู้ว่าก่อนที่ไอ้แปรและพวกจะเข้าโจมตีเมื่อคืนมันได้พาโขลงของมันลงอาบโคลนพ่นตัวเพื่อดับกลิ่นสาบที่บึงนี้เพื่อไม่ให้มนุษย์รู้ตัวล่วงหน้าจนกระทั่งเข้าถึงในระยะกระชั้นชิดและความไหวทันของสีฟ้าเท่านั้นที่ช่วยชีวิตทุกคนไว้ได
้อย่างนี้นี่เองนายสีฟ้าถึงได้ว่าใครๆเนี่ยเรียกไอ้แปรว่าเป็นช้างเทวดาความคิดของมันเนี่ยเฉียบแหลมเกินมนุษย์บางคนด้วยซ้ำไป
สักเข้าใจความหมายของตะเกิ้ลในข้อนั้นในเวลาที่พรานป่าเช่นชาวกะเหรี่ยงแล้วก็พวกเงาะซีมังจะฝากโรงช้างเข้าไปสำรวจดูว่าตัวใดบ้างที่งาได้ขนาดซึ่งต้องการก่อนลงมือล่านี่เป็นความรู้ธรรมดาแล้วก็เข้าใจกันอยู่ทั่วไปว่าเขาจะต้องใช้ขี้ช้างถ่าเพื่อดับกลิ่นตัวเองแล้วก็หลอกให้ช้างเข้าใจว่าเป็นกลิ่นพวกเดียวกันเมื่อธรรมชาติของช้างจมูกดีแต่ตาสั้นพรานเหล่านั้นก็สามารถจะด้อมเข้าไปอยู่ในระหว่างโครงช้างซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในป่านั้นได
้แต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมของมันหรือไอ้แปรเรียนรู้มาแต่ไหนในการพรางกลิ่นของมันด้วยโคลนและใบไม้เน่าเพื่อให้เข้าถึงพวกเราโดยไม่รู้ตัวข้าพเจ้าเข้าใจแต่ว่าเป็นเจตนาอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของมันในการที่จะพยายามกำจัดเราความสำนึกในข้อเท็จจริงนั้นทำให้ข้าพเจ้าหาเหตุให้แก่ความรู้สึกผิดชอบได้เพื่อความสบายใจในการที่จะทำลายมันขณะเดียวกันมันก็อาจจะเกิดจากสัญชาตญาณการชอบทำลายตามวิสัยมนุษย์ใครจะรู
้ อย่างไรก็ดีทั้งคณะเสียเวลาอยู่ที่หนองซึ่งแห้งกลายเป็นปรักโคลนนั้นเป็นเวลานานเพื่อที่จะดูให้แน่ใจถึงทิศทางที่ไอ้แปรผ่านรอยใหม่ๆของมันอย่างสดที่สุดก็เห็นได้ว่าปรากฏแต่เมื่อคืนวกเวียนอยู่รอบๆขอบหนองนั้นก่อนที่มันจะบ่ายหน้าเข้าไปสู่ป่าทึบทางทิศตะวันออกของหุบลึกต่อไปโดดเดี่ยวและเดียวดายปราศจากรอยบริวารติดตามเหมือนพยายามจะแสวงหาที่พักผ่อนหรือหลบภัยในเวลากลางวันลักษณะของป่าที่กำลังตกอยู่ในขณะนั้นทำให้เป็นการยากลำบากแก่การติดตามและเสี่ยงอันตรายต่อการหลงทางพอใช้เพราะนอกจากเบื้องบนจะปกคลุมไปด้วยกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ใบแน่นหนาจนแสงแดดแทบจะส่องไม่ถึงแต่ว่าบนพื้นดินยังดารดาษไปด้วยเถาวัลย์ปราศจากทั้งด่านปราศจากทั้งลำธารหรือลำห้วยซึ่งจะยึดเป็นที่หมายกิ่งไม้ที่หักโคลนที่ติดอยู่ตามเถาวัลย์หรือป่าหญ้าที่ลู่ไปตามพื้นดินเท่านั้นที่แสดงว่าไอ้แปะไปทางไหน
ตลอดเวลาข้าพเจ้าหวั่นใจอยู่สองประการคือ 1. ไม่แน่ใจว่าร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าจะติดตามเรามาถูกตามเครื่องหมายที่ทำไว้หรือไม่และ2ไอ้แปรมีเจตนาจะกลับไปรวมกับโขลงของมันหรือเปล่าเราไม่สามารถจะบอกได้ในกรณีแรกแต่สำหรับปัญหาที่2 อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเราก็ได้รับคำตอบเมื่อผลสันเนินแห่งหนึ่งซึ่งทึบเสียจนมองไม่เห็นอะไรและได้ยินเสียงของความเคลื่อนไหวปรากฏอยู่ข้างหน้าทั้งขวามือออกไป
ท่านใดที่สักได้ยินเสียงนั้นเกรียงชราผู้เดินหน้าก็โบกมือให้สัญญาณแล้วก็หยุดทันที
มัน
ตะเกิ้นพึมพำตะเกิ้นหมายความว่าไอ้แปะแต่สักแน่ใจว่าไม่ใช่อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ใช่ไอ้แปะแต่ลำพังเพราะเสียงที่เกิดจากกิ่งไม้หักเสียงเหมือนหูกระพือลมและเสียงน้ำลั่นคลืดคลาดอยู่ในท้องดังมาจากที่ต่างๆมากกว่า1แห่งขึ้นไปสักกระซิบบอกตะเกิ้นตามนั้นแต่ยังไม่ทันที่ตะเกิ้นจะตอบประการใดเสียงไม้หักดังโผงก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าในระยะเกือบไม่ถึง10ก้าวทั้งตะเกิ้นและสักกระโดดหลบหลังต้นไม้ข้างทางยังไม่ทันจะตั้งตัวติดร่างอันทมึนเหมือนภูเขาย่อมๆของช้างแม่แปลกตัวหนึ่งก็พุ่งเฉียดโครมครามผ่านหายไปในเงาสลัวของแนวป่าข้างหลังกระเรียงชราถอนใจยาวอย่างโล่งอกในขณะที่เอียงศีรษะเข้ามากระซิบกับสัก
ไอ้มันแลเห็นเราแล้วไหน
สักคิดว่าไม่ใช่เขาจึงกระซิบตอบตะเกิ้นออกไปตามนั้นขณะเดียวกันสักก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะส่งกลิ่นเพราะเป็นเวลาลมกำลังสงบความอบอ้าวของป่าลึกในที่ลุ่มเป็นไปอย่างน่าอึดอัดใจแต่เสียงกิ่งไม้หักเสียงหูกระพือลมและเสียงน้ำในท้องลั่นซึ่งยังคงปรากฏอยู่ในที่ต่างๆกันหลังจากเสียงป่าแตกอันเกิดจากการกระทำของแม่แปลกตัวนั้นผ่านไปมิใช่เกิดจากมันมองเห็นมนุษย์หรือเกิดจากลมแน่มิฉะนั้นตัวอื่นๆในโครงก็คงจะยังหากินเป็นปกติอย่างเช่นนั้นไม่ได้แต่ช้างตัวนั้นเองทำให้สักได้คิดว่ามนุษย์มิได้อยู่ในป่านั้นกับไอ้แปดโดยเฉพาะอีกต่อไปจะโดยทางวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตามหลังจากพยายาม ที่จะทำลายเมื่อคืนนี้ไม่สำเร็จแล้วแต่ช้างโขลงนั้นได้ย้อนกลับมาสมทบกับไอ้แปรในหุบนี้ฉะนั้นแทนที่จะได้เผชิญกับไอ้แปรแต่ลำพังอย่างที่คิดไว้ในขณะนั้นตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กลางโขลงของบริวารไอ้แปรโดยไม่มีความแน่ใจด้วยซ้ำไปว่าไอ้แปรร่วมอยู่ในโขลงนั้นด้วยหรือไม่ความสำนึกนั้นทำให้อันตรายต่างๆขยายตัวขึ้นไปอีกหลายสิบเท่าในทัศนะของศักดิ์และชาวคณะกระเรียงชราก็รู้ดีในข้อนี้เท่าๆกับศักดิ์เหมือนกัน
สองคนน่ะไม่เป็นไรพอจะเอาตัวรอดได้หรอกนายแต่ว่านายทหารเรืองกับสีฟ้าน่ะสิจะผ่านโขลงช้างนี้ไปยังไง
ว่าจาของตะเกินทำให้ศักดิ์พวักพวนคนหนึ่งเข่าเจ็บเพราะอุบัติเหตุอีกคนหนึ่งเข่าอ่อนโดยธรรมชาติขณะใดที่เผชิญการชาร์จของช้างตัวใดหรือการแตกฝูงของมันเป็นการยากเหลือเกินที่จะป้องกันตัวได้ในป่าซึ่งภูมิประเทศรกทึบเช่นนั้นใจหนึ่งของศักดิ์อยากจะถอยกลับเพราะความเป็นห่วงแต่อีกใจหนึ่งอยากจะขับไล่ให้โขลงช้างซึ่งกำลังหากินอยู่ที่ต่างๆรอบกายแตกตื่นไปในกรณีเช่นนั้นในภัยอันตรายที่คิดเผชิญหน้าร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าซึ่งติดตามมาข้างหลังอาจจะอันตรธานไปได้ชั่วคราวแต่ในคืนนั้นและคืนต่อๆไปเล่าเหตุการณ์อันเต็มไปด้วยความหวาดเสียวและสยดสยองพองขนอย่างเมื่อสองคืนก่อนก็คงจะกลับมาปรากฏอีกอย่างไม่ต้องสงสัยปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นจึงมิใช่ไอ้แปรอีกต่อไปหากทำอย่างไรจึงจะย้อนกลับไปเตือนให้ร้อยเอกเรืองและสีฟ้ารู้ตัวถึงอันตรายที่กำลังปรากฏอยู่รอบกายขณะนั้นได้ถ้าไม่สามารถที่จะค้นหาไอ้ป่าได้ในภูมิประเทศซึ่งรกทึบและเต็มไปด้วยบริวารของมันที่กำลังหากินอยู่ในที่ต่างๆกันเช่นนั้นโอกาสในการที่จะเจอมันก็ยังคงอยู่ในการเข้ารังควานคืนต่อไปและสักมั่นใจว่าอย่างไรเสียมันก็ต้องเข้าเมื่อสักกระซิบบอกตะเกินตามนี้กระเหรี่ยงชราได้แต่ก้มศีรษะช้าๆพลางกระซิบตอบ
เดเหมือนกันนายทำไมเราจะต้องเที่ยวตามหามันแทนการล่อให้มันเข้ามาหาเราน
ิสัยของไอ้ป่าในการส่งบริวารเข้าโจมตีขณะเดียวกันตัวมันเองกลับหลบเข้าสู่ที่กำบังคอยดูผลที่จะเกิดขึ้นทำให้ศักดิ์ได้ความคิดใหม่สำหรับการที่จะรับมือกับมันในคืนต่อไปและพร้อมกับความคิดนั้นครุ่นอยู่ในสมองทั้งสองคนจึงค่อยๆถอยกลับออกมาตามทางเก่าอย่างแผ่วเบาและอย่างเงียบที่สุดที่จะทำได้หลายครั้งผ่านไปในระยะใกล้กับเสียงช้างหากินอยู่ข้างทางอย่างเรียกว่าแทบเอื้อมมือถึงและหลายครั้งภาพอันตะคุ่มของมันที่เดินผ่านหน้าไปในระยะไม่เกิน 2-3 วาแต่ลมที่สงบหรืออาจจะเป็นเพราะโชคชะตายังดีอยู่เกือบชั่วโมงต่อมาทุกคนก็ออกมาสู่ที่ข้างขอบหนองแห่งนั้นแล้วก็พบร้อยเอกเรืองและสีฟ้านั่งพักกันอยู่ที่โคนต้นว่าร้อยเอกเรืองยุทธนาหันมาถามด้วยความสงสัย
เกิดอะไรขึ้นน่ะเมื่อกี้มีนางแม่แปลกตัวหนึ่งผ่านเราไปทางโน้นผมคิดว่าสวนทางกับคุณแล้วก็ตะเกินซะอีกเราสวนกันครับแต่เคราะห์ดีที่ไม่เจอกันมิฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องยิงและทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตราย พราะในป่านี้เต็มไปด้วยบริวารของไอ้แปร
สักอธิบายให้ร้อยเอกเรืองและสีฟ้าฟังเหล่าๆถึงสถานการณ์ในขณะนั้นตลอดจนแผนการขั้นต่อไปในการที่จะรับมือกับไอ้แปรร้อยเอกเรืองฟังแล้วพยักหน้าเนิบเนิบแสดงว่าเห็นด้วยแต่ทันใดที่สักพูดจบลงร้อยเอกเรืองก็ถอนใจ
ปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ทำอย่างไรเราจะรู้ว่าเมื่อไรมันจะเข้าโจมตีและในเวลาที่เกิดมันจะอยู่ที่ไหนในเวลากลางวันเราพอจะสังเกตเห็นได้นะครับแต่ในเวลากลางคืน
ตะกั่นคิดถึงข้อนั้นไว้เหมือนกันครั้งแรกที่เราพักอยู่ในถ้ำตะกั่นพบรอยไอ้แปรคอยอยู่บนสันเขาตรงกันข้ามเมื่อคืนวานมันอยู่บนเนินสูงที่มองลงไปเห็นที่พักของเราถนัดฉะนั้นการเจรจากับไอ้แปรหรือไม่จึงอยู่ที่ว่าเราจะพักแรมคืนกันที่ไหนนายกับนายทหารเรืองเข้าใจไหมเราจะไม่ปล่อยให้มันเลือกที่คอยดูผลของบริวารมันอย่างสองคืนก่อนอีกต่อไปแต่เราจะเลือกที่ให้มันเองหรือพูดง่ายๆและสั้นๆนะเราจะบังคับให้มันเนี่ยอยู่ในที่ที่เราต้องการให้มันอยู่ในเวลาเช่นนั้นปัญหาต่อไปจึงอยู่ที่คืนนี้เราจะพักกันที่ไหนในข้อนี้ตะเกิ้ลคิดว่าหาคำตอบได้เพราะตลอดทางที่เราติดรอยมันมาตะเกิ้ลสังเกตเห็นที่อย่างนั้นแห่งหนึ่ง
เอาแล้วทำไมไม่กลับไปค้างคืนที่เก่าซึ่งเรารู้กันแน่แล้วว่าไอ้แปรยืนอยู่ที่ไหนเล่าไม่ได้ไอ้แปรมันไม่ใช่ช้างพลๆอย่างนั้นน่ะนายนายทหารเรื่องอย่างไรเสียนะไอ้แปรก็จะสงสัยว่าอะไรทำให้เรากลับไปพักอยู่ในที่ที่เคยถูกพวกมันยกเข้าโจมตีแล้วเมื่อมันสงสัยนะไอ้แปรก็จะไม่ลงมือทำการหรือถ้ามันจะลงมือตัวของมันก็จะไม่อยู่ในที่ที่มันเคยอยู่ตะเกิ้ลรู้ข้อนี้เพราะตะเกิ้ลเนี่ยลองสมมติตัวตะเกิ้ลเป็นไอ้แปรถ้างั้นเราก็จะมอบหน้าที่นี้ให้แกตะเกิ้ลนายจำสันเขาที่เราผ่านมาเมื่อตอนกลางวันได้ไหมนาย
สักจำได้มันเป็นตอนหนึ่งของทางซึ่งไอ้แปรได้พามาด้านซ้ายเป็นเนินเกลี้ยงลาดลงไปสู่หน้าผาชันและลึกลงไปสู่หุบเขาข้างล่างส่วนด้านขวาลาดขึ้นไปสู่เนินสูงซึ่งปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้แล้วก็ป่าสลัดใดหย่อมหนึ่งห่างจากทางด่านซึ่งไอ้แปรใช้ผ่านไปมาประมาณ109สักยังจำได้ถึงต้นไทรใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่ทางนั้นเหนือด่านที่ลดลงไปสู่ช่องเขาแคบๆซึ่งพาทุกคนมาที่นี่แล้วสักก็บอกตะเกิ้ลตามนั้น
ที่นั่นแหละนายที่เราจะรับมือไอ้แปรคืนนี
้กระเรียงชราพึมพำด้วยในตาเป็นประกายและเมื่อตกลงกันในข้อนั้นแล้วขั้นต่อไปก็ดำเนินการตระเตรียมตัวทุกอย่างเท่าที่จำเป็นประการแรกทีเดียวก็คือการนอนซึ่งต้องการเพื่อชดใช้กับเวลาที่เสียไปในคืนก่อนเพราะไม่รู้ว่าในคืนนี้จะมีโอกาสได้หลับกันหรือไม่เมื่อตื่นขึ้นในตอนบ่ายก็เที่ยวหาอาหารป่าบริโภคให้เป็นการเสร็จสิ้นไปจนกระทั่งได้เวลาตะวันบรอนใกล้จะลับยอดไม้จึงชวนกันย้อนไปยังสันเขาที่ตะเกิ้ลกำหนดไว้ภายหลังที่สำรวจดูทั่วบริเวณเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นที่พอใจตามที่วาดภาพไว้ก็ชวนกันปลดยาบและปืนที่สะพายพิงไว้กับโคนต้นไทรแล้วก่อไฟขึ้นทำทีเหมือนว่าจะค้างคืนกันที่นั่นขณะเดียวกันทุกคนก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าจะไม่มีเวลาหลับนอนกันได้จนกว่าจะแน่ใจว่าไอ้แปะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วทุกคนตกลงกันว่าทันใดที่ค่ำลงร้อยเอกเรืองยุทธนากับสีฟ้าจะคงอยู่ที่คนต้นไทรในขณะที่ตะเกิ้ลและศักดิ์จะขึ้นไปประจำที่กำบังหลังก้อนหินใหญ่เหนือเนินเล็กๆซึ่งปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้และป่าสลัดใหญ่ที่คาดคะเนกันว่าไอ้แปะมันจะมายืนบัญชาการบริวารของมัน
นายทหารเรืองกับแม่หนูสีฟ้าจะต้องอยู่ข้างกองไฟนี่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณจากตะเกิ้ลถึงค่อยปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไทรต่อนั้นไปเป็นหน้าที่ของนายกับตะเกิ้ล
ฉันไม่เคยชอบไอ้ความคิดนี้เสียเลยตะเกิ้ลดูไม่ต่างอะไรกับแกและคุณศักดิ์จะใช้ฉันกับสีฟ้าเป็นเหยื่อล่อไอ้แปรเลยนะ
แน่ทีเดียวนายทหารเรืองแต่ตะเกิ้ลรับรองว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้น
เผื่อสีฟ้ากับฉันหนีไม่ทันล่ะทำไง
ตะเกิ้ลหันไปพิจารณาดูต้นไทรใหญ่ต้นนั้นแล้วก็ยักไหล
่ต้นไม้ให้หนีปีนง่ายนิดเดียวถ้าไม่อยากจะปีนเพียงแต่หลบเข้าไปเส้นในโพรงให้พ้นทางมันก็ได้ไว้ใจตะเกิ้ลเถอะว่าจะให้สัญญาณล่วงหน้าพอที่นายทหารเรืองกับแม่หนูสีฟ้าเนี่ยจะมีเวลาหนีมันพ้น
แล้วแกจะใช้สัญญาณยังไงอะ
ก็อย่างที่เราเคยใช้กันสินายแต่คราวนี้ไอ้แปรจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเสียงนกเค้าแมวที่มันได้ยินเนี่ยที่จริงเป็นเสียงของใคร
คราวนี้ร้อยเอกเรืองยุทธนานิ่งคิดอยู่นานครั้นแล้วก็ถอนใจ
เอาละตกลงตะเกิ้ลแต่ฉันก็ยังไม่ชอบไอ้ความคิดนั้นของแกอยู่ดีนั่นแหละ
ลงนายทหารเรืองตกลงด้วยแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบตะเกิ้ลไม่ว่าแต่แม่หนูสีฟ้าล่ะ
เปล่าสีฟ้ามิได้แสดงกิริยาหรือความรู้สึกอะไรออกมาเลยนอกจากนิ่งฟังอย่างเงียบๆตลอดเวลาที่ทุกคนปรึกษาหารือกันช้าๆนานๆจึงจะเงยหน้าขึ้นดูร้อยเอกเรืองยุทธนาสักครั้งเมื่อเห็นเขายิ้มหล่อนก็ยิ้มบ้างแล้วก็กุมมือเขาไว้โดยมิได้พูดจาอะไรจนคำเดียวร้อยเอกเรืองก็เลยตอบแทนสีฟ้า
ฉันว่าฉันรับรองแทนเขาได้นะผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยกับแผนการของตะเกิ้ลโดยสิ้นเชิงทีเดียวนะครับแต่พิจารณาจากนิสัยและวิธีการของไอ้แปรและฟังแกอธิบายแล้วเนี่ยเห็นมีเหตุผลอยู่จึงอยากจะทดลองดูเท่านั้นแต่ถ้าคุณเรืองไม่เห็นด้วยเราก็จะเลิกล้มมันเสียครับ
ดำเนินการต่อไปครับคุณศักดิ์ผมเองก็อยากจะดูเหมือนกันว่าตะเกิ้ลอ่านความคิดของไอ้แปรออกอย่างที่แกคุยหรือเปล่า
ใช่นายทหารเรืองก็รู้ว่าตะเกิ้ลไม่ใช่คนช่างคุยคิดยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นถ้านายกับนายทหารเรืองไม่เชื่อใจคืนนี้เอาตะเกิ้ลไปเป็นเหยื่อล่อแทนคนเดียวก็ได
้ขอให้เป็นอย่างเดิมดีกว่านะในเวลากลางคืนอย่างนี้ถ้าไอ้แปรมันเข้าจริงเราต้องการมือและตาอย่างแกมากกว่าฉัน
จากนั้นร้อยเอกเรืองก็หันไปมองสีฟ้าอีกครั้งหญิงสาวยิ้มกับเขา อย่างซื่อๆแล้วก็บีบมือข้างนั้นไว้แน่นแล้วเขาก็ถามสีฟ้าเบา
ๆเธอเข้าใจที่เราพูดกันไม่ใช่เหรอสีฟ้า
สีฟ้าเข้าใจ
เธอไม่กลัวที่จะอยู่กับฉันที่นี่ใช่ไหม
สีฟ้าไม่กลัวที่จะอยู่กับนายไม่ว่าที่ไหนกระเรียงชราหันมาสบตาสักแล้วก็ทำเสียงกระแอมไอเบาๆพลางหันไปมองดูบริเวณรอบๆกายแล้วก็ลุกขึ้นยืน
มืดแล้วนายตะเกิ่นคิดว่าเราเข้าประจำที่ได้แล้วล่ะ
สักลุกขึ้นตามอย่างตะเกิ่นช้าๆในขณะนั้นพระอาทิตย์เพิ่งจะลับยอดไม้เหนือทิวเขาทางทิศตะวันตกลงไปเหลือแต่แสงสว่างรำไรอยู่ตามขอบฟ้าและประกายเหมือนปฏิหารจับอยู่ตามก้อนเมฆเบื้องบนแต่ช่วงเวลาไม่ช้านานนักทันใดที่ปีนขึ้นไปถึงเนินสูงที่ปกคลุมไปด้วยต้นสลัดใดหย่อมนั้นแม้แต่แสงสีต่างๆเหล่านี้ก็พลอยอันตรธานไปด้วยก้อนหินใหญ่ซึ่งตกลงใจว่าจะใช้เป็นที่กำบังอยู่ห่างจากเนินสูงแห่งนี้ออกไปประมาณ50ก้าวเบื้องหลังออกไปเป็นหน้าผาซึ่งลดต่ำลงไปสูงจากข้างล่างไม่ต่ำกว่า100ฟุตเพราะฉะนั้นความหวาดเกรงว่าจะเปิดโอกาสให้ไอ้ป่าหรือบริวารเข้าข้างหลังได้จึงหมดไปปัญหามีเหลืออยู่ก็เพียงแต่ทิศทางลมเท่านั้นหากมันพัดอยู่อย่างในปัจจุบันคือจากทิศที่ต้นใสและเนินสลัดใดตั้งอยู่มาอย่างที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ปลอดภัยแต่ในป่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนยอดเขาเช่นนี้ดินฟ้าอากาศเอาเป็นที่แน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้แต่จะมอบโชคชะตาในข้อนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือของเทพเพดาฟ้าดินต่อไป
จากที่กำบังของเราข้าพเจ้าลองสมมุติภาพไอแปรอยู่บนเนินสูงซึ่งปกคลุมไปด้วยกอเนินสลัดใดนั่นแล้วก็แลเห็นได้ว่าเกือบจะเป็นแนวเดียวกันกับต้นไทรที่ร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าพักอยู่จะต่างกันก็แต่ระดับสูงต่ำเท่านั้นหากมันเข้ามาอยู่ณที่ซึ่งเราสมมุติกันว่ามันจะมายืนคือเบื้องหลังกอสลัดใดวิถีกระสุนที่เรายิงออกไปหากทะลุหรือพลาดก็ไม่อาจเป็นอันตรายแก่หนุ่มสาวทั้งสองได้ข้าพเจ้าทดลองทั้งในท่านั่งและยืนยิงตามมุมต่างๆกันจนเป็นที่พอใจครั้นแล้วก็นั่งลงข้างตะเกิ้ลและคอยเหตุการณ์ต่อไป
ในที่สุดแสงสว่างใดๆที่เหลืออยู่ก็หมดไปความมืดเหมือนสีหมึกเข้ามาปกคลุมแทนที่นอกจากแสงสว่างจากกองไฟที่โคนต้นไทรซึ่งวอมแวมแผ่รัศมีออกไปสัมผัสกับยอดไทรและเนินเขาใกล้เคียงแล้วทุกคนเกือบมองไม่เห็นอะไรในระยะเพียง 4-5 ก้าวในท้องฟ้าไม่ปรากฏดาวสักดวงเดียวเสียงต่างๆเล่าก็มีแต่แมลงที่ริ่งร้องอยู่ตามกอหญ้าและช้าๆนานๆเสียงพึมพำดังแว่วขึ้นมาจากการสนทนาการกระซิบกระซาบระหว่างร้อยเอกเรืองและสีฟ้าที่โคนต้นไทรข้างล่างชั่วโมงกว่าๆล่วงไปโดยไม่มีอะไรวี่แววให้ผิดปกติเลยนอกจากเสียงช้างที่ร้องลอยตามลมมาแต่ไกลจากหุบเขาข้างล่างสักกำลังจะเอ่ยปากกระซิบบอกตะเกิ้นว่าไอ้แปดและบริวารของมันกว่าจะเข้าขึ้นมาถึงที่นี่ก็คงกินเวลาอีกนานก็พอดีขณะนั้น ซักได้ยินเสียงก้อนหินกลิ้งลงไปในหุบข้างล่างจากทางขึ้นคนละฟากกับทางลงไปสู่ที่พักเมื่อคืนก่อนซักรู้สึกว่าตักเกิลซึ่งนั่งอยู่ข้างๆมีอาการเคร่งเครียดขึ้นทั้งตัวตะเกิลเกาะก้อนหินชะโงกศีรษะออกไปข้างหน้าเงี่ยหูแลไปแลมาอยู่สักครู่แล้วตะเกิลก็ย่อตัวกลับลงนั่งอย่างเก่าต่อจากนั้นก็นั่งประจำที่อยู่เงียบๆต่อไปจากโคนต้นไทรข้างล่างร้อยเอกเกรืองหรือสีฟ้าคงจะสุมฟืนเข้าไปในกองไฟเพราะมันสว่างโพร่งขึ้นพร้อมกับเสียงเหมือนไฟที่ติดฟืนฟู่ขณะนั้นเองตะเกิลก็ลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหัน
มันมากันแล้วนายเสียงก้อนหินกลิ้งเมื่อกี้ตะเกิลคิดว่าอีเห็นเหยียบหรือมันหลุดลงไปเองแต่ทีนี้แน่ใจแล้วเสียงอย่างนี้ไม่มีอื่นนอกจากน้ำในท้องของมัน
ตะเกิลพูดยังไม่ทันจะขาดคำเสียงคลืดเหมือนคลื่นที่ได้ยินมาแต่ไกลแต่คราวแรกสักคิดว่าเป็นเสียงที่เกิดจากไฟปะทุที่ฟู่ขึ้นเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกแต่คราวนี้ชัดเจนกว่าเป็นเสียงน้ำในท้องช้างลั่นอย่างปราศจากข้อสงสัยมันดังใกล้กับปากทางขึ้นไปสู่คอคอดของสันเขาซึ่งต้นไทรต้นนั้นตั้งอยู่แต่ดูเหมือนร้อยเอกเรืองและสีฟ้าจะไม่เฉลียวใจเพราะสักยังได้ยินเสียงกระซิบกระซาบพึมพำกันต่อไป
ทำไมนายทหารเรือไม่ได้ยินนะ
เสียงหัวเราะเบาๆและเสียงกระซิบกระซาบยังคงดังต่อไปมาจากโคนต้นไทรข้างล่างในขณะที่ทุกคนกำลังสดับตรับฟังความเคลื่อนไหวต่อไปด้วยความเคร่งเครียดนั่นเองอีกเสียงหนึ่งก็แว่วขึ้นทางเนินเขาซ้ายมือมันเป็นเสียงเสียดสีเบาๆของก้อนหินเล็กๆเหมือนถูกเหยียบโดยฝีเท้าที่กำลังย่องทั้งตะเกิ้ลและสักพยายามเบิกตามองเพ่งไปทางทิศนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรนอกจากแสงไฟที่ส่องวอมแวมอยู่เหนือยอดสลักใดและตามกิ่งไทรอย่างเดิมครั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเงียบไป
ไอ้แพ
้ตะเกิ้ลบ่มลงกระซิบที่หูของสักแต่ยังไม่ทันที่สักจะตอบประการใดตะเกิ้ลก็ยกมือขึ้นป้องปากโก่งคอขึ้นร้อง
กุ๊กกุ๊กกุ๊ก
แม้จะในระยะใกล้เช่นนั้นและแลเห็นกันอยู่สักก็อดคิดไม่ได้ว่าเสียงที่สักได้ยินเป็นเสียงนกเข้าแมวแทนที่จะเป็นเสียงมนุษย์อย่างไรก็ดีก่อนที่เสียงร้องของตะเกิ้ลจะสิ้นสุดลงเหตุการณ์ต่างๆก็อุบัติขึ้นเกือบจะในเวลาเดียวกันสักเห็นร้อยเอกเรืองกับสีฟ้าทะลันลุกขึ้นมาจากกองไฟเขาพยายามส่งร่างของหล่อนขึ้นไปก่อนเพื่อให้เกาะกิ่งไม้สำหรับจะปีนป่ายต่อไปแต่เขาซึ่งอ่อนของหล่อนทำให้สีฟ้ากลับพลัดตกลงมาสัก ได้ยินเสียงกึกก้องของช้างร้องของก้อนหินก้อนหินที่กลิ้งและดินถลายสักอยากจะร้องออกไปด้วยความหวาดเสียวสยดสยองเมื่อช้างตัวแรกเหยาเหยาตรงมาที่กองไฟและในขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงตักเกินกระซิบที่ข้างหูว่า
ระวังนายไอ้แพ้
สายตาของศักดิ์แลกวาดไปที่เนินสลัดใดเขาประหลาดใจจนงงไปชั่วพริบตาหนึ่งเมื่อแลเห็นร่างซึ่งทะมึนเหมือนจอมปลวกหรือยอดมอขนาดย่อมปรากฏทาบอยู่กับแสงไฟที่ฉายขึ้นมาจับอยู่กับยอดไม้ข้างหลังท่ามกลางความโกลาหลอลหม่านซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันชั่วเสี้ยวของวินาทีที่ความสนใจและสายตาของศักดิ์ไปเพ่งอยู่ที่ร้อยเอกเกรืองยุทธนากับสีฟ้าข้างล่างไม่รู้ว่าจอมปลวกหรือหม้อขนาดย่อมลูกนั้นขึ้นมาประดิษฐานอยู่บนเนินสลัดใดแต่ครั้งหนึ่งที่แน่ใจว่ามันคือไอ้แปะแม้ว่าจะแลเห็นศีรษะถนัดเพราะหันไปทางต้นไทรหัวใจที่เต้นแรงของศักดิ์ก็ค่อยสงบลงอย่างประหลาดความหวาดเสียวตื่นเต้นและวิตกกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของร้อยเอกเรืองและสีฟ้าซึ่งอันตรธานไปภายในโขลงช้างซึ่งกำลังวิ่งผ่านโคนต้นไทรไปยังปากทางลงหุบเขาอีกด้านหนึ่งประลาสนาการไปความคิดอันมึนชาและประสาทซึ่งดูเหมือนจะหมดความรู้สึกศักดิ์นึกได้อย่างเดียวว่าร่างที่ปรากฏทะมึนอยู่ต่อหน้าจากนั้นศักดิ์ยกปืนขึ้นประทับบ่าอย่างระมัดระวังแต่เขาก็ไม่สามารถจะมองจุดสำคัญที่ร่างซึ่งมหึมาไม่ต่างอะไรกับภูเขาเหล่ากาและอยู่ระยะห่างออกไปเพียง50ก้าวได้ในขณะเดียวกันแสงสว่างจากกองไฟที่ฉายจับอยู่ตามกิ่งไทรเป็นฉากหลังของมันก็นับแต่จะมืดสลัวลงไปเพราะฟืนในกองถูกช้างโครงนั้นเตะจนกระจัดกระจาย
ยิงนายก่อนที่มันจะมืดมองไม่เห็น
เสียงของกระเรียงชรากระซิบที่หูของศักดิ์นิ้วชี้ของศักดิ์พร้อมที่จะลั่นไก่แต่แล้วก็กลับลังเลเมื่อยังมองไม่เห็นว่าเป้าจะยิงที่ไหนช้างที่หันหลังให้ไม่เหมือนช้างที่หันศีรษะมาหาจุดสำคัญนอกจากรูทวารแล้วก็ไม่สามารถที่จะแน่ใจว่าจะทำให้มันล้มคาที่หรือเป็นอัมพาตชั่วคราวพอที่จะวิ่งเข้าไปซ้ำเติมได้แต่เมื่อไม่มีทางเลือกและแสงสว่างเดือนรางลงทุกทีอีกไม่ถึงวินาทีต่อไปมันอาจจะดับมืดจนมองไม่เห็นศูนย์ทั้งหน้าและหลังเลยก็ได้ด้วยเหตุนี้เองท่านใดที่ได้ยินเสียงตะเกินกระซิบอีกครั้งว่าย
ิงสินาย
ศักดิ์ก็เหนี่ยวไกขวาแล้วต่อมาก็ไก่ซ้ายเกือบจะในเวลาติดกันโอ้โหคราวนี้นะคะต้องยิงอีกแล้วค่ะกำกับการแสดงโดยตะเกิ้ลนะคะศักดิ์นี่เหมือนกับ เอ๊ยยังไงดีคือไม่แน่ใจก็ต้องยิงล่ะในสถานการณ์นี้นะ
ครับแต่ศักก็คิดไว้แล้วว่าโอเครอบนี้คงจะจำเป็นจริงๆไม่งั้นเราก็ไม่รอดแน่ๆถ้าไม่ฆ่ามัน
แต่ว่าซีนนี้ยังไม่จบนะคะตอนนี้แค่เหนียวไกลเพื่อที่จะยิงค่ะแล้วแหมพอยิงไปแล้วผลของมันคืออะไรโดยเฉพาะไอ้แปะก็คงจะต้องติดตามต่อตอนหน้าค่ะตอนที่11ใช่ไหมคุณจิตริน
ใช่แล้วครับตอนที่11ของห้องสมุดหลังใหม่และตอนที่9ของเล่มนี้นะครับชื่อตอนว่าติดรอยไอ้แปะ
ตอนต่อไปก็ยังคงตื่นเต้นหวาดเสียวไม่แพ้ตอนนี้เลยนะบทบู๊นี่เรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวเชียวนะคะเป็นบทบู๊ระหว่างมนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะก็อย่าลืมนะคะฟังล่องไพรฟังห้องสมุดหลังไมค์มีอะไรอยากจะพูดคุยซักถามก็เชิญได้เลยนะคะทาง2เพจนี้ค่ะ
ติดต่อกันมาได้นะครับทาง2เพจครับเพจไทย PBS Podcast และเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับผม
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วตอนต่อไปกลับมาพบกับไอ้แปรและชาวคณะอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง